Деплеер Азаттык радио. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагада студияда сүйлөнмөн Жолсун Анурбан. Бүгүн 2016 жылдын 15 февраль кептенин дүйшөнбү күнү. Кептенин жем программасы тыңдамага чакырат. Ондон соң кептенин эсас темалары: Түркмөнстандын үст ачылууну айдылган парахорлук, Түркмөн раяттарынын керекет азаттыгынын чектелендирилмеги жана вилайет автономиялыгынын пайтагы Ашгабатта көйөрүлмөлүгүнүн канун эсасларынын болмолугу. Ашгабатта валюта алыш чалышына котлорунун 12 январдан валюта сөздөсүнө кирилген чектелендирмелерден соңку жагдай ва бейликтер барыда көрүнө эдер. Чейлиде сөзүн дүйнө түркмөндөргө эптешиңиздин Olary programmamyň esasy bölegine geçmeden öň günüň sagatynyň täzeliklerini diňlemäge çagyrýar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Münhenne Syria konfliktini soňlamak barada gelinen alalaşykdan soň birlikdäki diplomatik tagallalar güýçlendirmek barada alalaşyga geldi. Kremlin çap eden beyanatının aydınlığına göre iki lider 14 fevrallı telefonuna gepleşti. Beyanatta Putin'in Obama global terörizme karşı birleşen halkara frontun döretmek zerurluğunu nıgıtanlığı verilenler. Aydınlığına göre Putin, İslam devlet toparını ve beylaki terörsü uğramalara karıştırmak için Birleşen Ştatlarla Orsiyet'in harbularının arasında has yakın katnaşının gerektiğini üns çekiptir. Şeyle de Putin, Ukrayna hakimiyetlerinin günlüğü Ukrayna'da konflikt sonlamak için Minsk şertnamesi aslında alın borçnamelerini yerine getireceğine umut bildiripdir. Owansanna halkara uyuşlarının gidiyen komandir Amerikan koşullarının Taliban ile aktif sövüş çağdayını dolanıp gelmeyecektiğini aytti. General John Campbell yine bir kıyın ile mengdeyenliğine karamazdan Abbasan'ın bu yerdeki misiyasında üyütköşüklük bolmazdıydı. Birleşen Ştatların yürüyte uyuşları dornuksuz gün orta velayette Helmand'da sövüşeyen Owan uyuşlarına kömök veriyor. Misiye üyütkömetti Kempel Kabul'lu ehtimal özünün sonku metuotiyonu jurnalistlere aytti. Ol martta öz orunu General Leytnant John Nicholson'a oğusuruyar. Emma al oların özlerini koruma uyuşlarının geçecektiğini, zerur olanı hova uyuşlarının korluğunu sorap bilecektiklerini hem sözüne koştu. NATO Moskvanın agresiv aktivliklerinin salyan potensial hoplarını aradan ayırma için anamdar öngün alış bilen sağdın katnası karıştırmalıyıp yaranlığın ulu resmiler ve ağda devletler 13. fevralı aytti. Bu netice NATO'nun Münhen'le geçirilen yıllık hopsuzluk konferansiyasının panel maslahatına NATO devletlerinin huzurlarına ortayetin Ukrayna katışma gülen bağırlıkta günnavar Avrupa yurtlarının hopsuzluğunu kepillendirmeyen yolları var arada pikir alışlarına gelindi. Bu var dartkınlı günnavarlı. Ortayetin Premier Ministri Dmitri Medvedev NATO'nın Moskva bilen tel soğuruşu özüktürmekte günaydı. Yaranlığın başlığı Jens Stoltenberg olsa ortayet Avrupa'nın durnuksuzlaştırıyor dedi. NATO sonki 2 yılda özünün Rus şirketlerine olay kuvvetini güçlendirdi ve Stoltenberg bu orda yeni koşması çerilerin görülmeğine karışacağını bu mesele İyul'la Varşava samitinde seyredilecektiğini aytti. Ol hasken koronç çerilerine ve orsiyetlilerin hasken diyaloga çağırdı. Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetliläriň 5-den 4-sinden hem gowrak öz ýurtlarynyň häzir ykdysady krizis ýagdaýyna dygyna ananýar. Garaşsyz Lewada merkeziniň geçiren pikir soraşlygy şeýle netije görkezýär. Şu gepde çap edilen netijelere görä orsiýetliläriň 21% ykdysady krizis uzak dowam eder diýen pikirde bolsa 23% onuň adından 2 ýyl dowam etjekdigini saklaýar. Soraga jogap berenleriň 47% bu krizisde energiýa bahalarynyň global arzanlygy 33% korrupsiýany, 27% bolsa günwatar sanksiýalaryny günäleýär. Pikirini aýdanlaryň 26% krizisiň sebäbini goranşa we bürokratiýa aşy köp çykdyjy edilmegini görýär. Saudi Arabistan özünün NATO agdası Türkiye'nin incirli kovavadasını İslam devleti cengçi toparına karşı sövüşmek için uçarıyı verecektiğini tasdik etti. Brigade General Ahmet Al-Asir 13. fevrarlı Al-Arabiye televizyonuna padişahlığın İslam devleti toparına karşı sövüşü güçlendirmeye ağırlarlığını ve bu çarenin sol tagallarlarının biri olup duruyanlığını etti. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Mevlüt Kavusoğlu Şenvevni Yeni Şafak gaziyetine Saudi'ların uçarıyı vermeye tayarlığın çarenin kovavadasına gözöktülük edenliğini etti. Antonin Scalia täsirli konservativ Birleşen Ştatlaryň ýokary sudynyň has provokativ agzasy 79 ýaşyny aradan çykdy. Habarlarda aýdylmagyna görä ol dogduk ştaty Texasdaky Kaşan kurorta sapar mahalyny görnüşünden öz azalyna ýogalypdyr. Scalia ýurdun ýokary sud diýalygyny 1986-njy ýylda prezident Ronald Reagan tarapyndan bellenildi. Ol özüniň zoňtur konservativ garaýşlary bilen belli boldy. 2008-njy ýylda sudyanyň ýaraw hukuklarynyň tarapyny tutmak onuň kürsüdäki 30-dan gowrak gelniň iň ajaýyp protokolla bolsaň prezident Barack Obama onuň ýerine täze sudya belleýeceğini aýtdy. Emma muňa garamazdan Scalia-nyň ölümi Obama Birleşen Ştatlaryň noýabrda geçecek prezident saýlawlarynyň onuň ýerine täze adam hödürlemeli mi diýen gyzgyn jedel öretdi. Grek häkimetler Türkiýanyň serhedini golaýan okara gaçakçylygynda guman edilýän 3 erkek tutsak edenliklerini aýdýarlar. Grek polisiýasy 14 fevralda guman edilýänleriň üçüniň hem etnik kurd dogany we Britan raýat bolup durýanlygyny aýtdy. 39 ýaşyndaky bir adam serhedin geçiş nokodynyň golaýanyna 4 sapançyly we 20 000 tapgyr okly tutuldy. Tutsak edilenleriň adlary aýdylmady. Beýleki guman edilýänler 22 we 28 ýaşly kadam şäheriň golaýanyna 18 san tüpeňli 27 000 tapgyr okly tutuldy. Polisiýa resmiýeti bu adamlaryň İslam devlet toparı ile bağlantısı bu arada delil yok dedi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlardan lidiňiz olar bilen siz ýokşan anagurwan tanıştırdy bilgi epleşiklerimizi devam ettirýär stolkunlarımızdan ayrılmaň.